WWM. Ο μελωδικός σταθμός.
Κύριε Παπαστεφάνου, ο όρος ανθρώπαυση πλέον άπτεται περισσότερων ειδικοτήτων και όχι μόνο των ουρολόγων. Γιατί συνδέεται ένας μηχανισμός ψυχολογικής αντίδρασης απέναντι σε μια έτσι βιολογική προέκταση των επιπλοκών. Είναι, ως ανθρώπαυση γενικώς ορίζουμε ένα σύνολο βιολογικών αλλαγών που συνδέονται με την αύξηση της ηλικίας στον άνδρα και χαρακτηρίζεται πολύ απλά από μείωση των επιπέδων των ανδρογόνων, δηλαδή τις αρσενικές ορμόνες, στο αίμα. Όμως, σε αντίθεση με τη γυναίκα, όπου η εμεινόπαυση στη γυναίκα είναι μια διαδικασία η οποία έτσι εκτελήσεται αρκετά γρήγορα, στον άνδρα η μείωση των ανδρογόνων στο αίμα είναι μια αργά εξελισσόμενη διαδικασία, αλλά στα πλαίσια της φυσιολογικής γύρασης. Να επισημάνω εδώ ότι είναι άλλο ανδρόπαυση, άλλο υπογονατισμός, άλλο στητική δυσλειτουργία, άλλο κατάθλιψη και άλλο παθολογία γενικά. Είναι διαφορετικές έννοιες τις οποίες μπορούμε να τις αναλύσουμε.
Μάλιστα.
Αυτά έτσι για τον όρο.
Για την εισαγωγή δηλαδή και για τον όρο. Ναι παιδιά, ποιος θα κάνει την πρώτη ερώτηση. Ναι Αμάντα.
Σε ποια ηλικία συνήθως ξεκινά και πώς καταλαβαίνει κανείς ότι βρίσκεται σε αυτό το στάδιο, σε αυτή τη φάση?
Λοιπόν, κυρία Μάντα, γεια σας.
Καλησπέρα.
Συνήθως μετά τα 40 έτη ξεκινά η πρώτη πτώση, περίπου 1% ανά έτος, δηλαδή περίπου 10% πάει ένα δεκαετία, αλλά αυτό έχει να κάνει και με έναν έτσι, πιο γενικευμένο τρόπο ζωής. Δηλαδή η χαμηλή παραγωγή τεστοστερόνης μπορεί να φανεί και σε άλλες ηλικίες. Έχω δει ας πούμε 30-άριδες με πολύ χαμηλές ορμόνες και έχω δει και 60-άριδες με αρκετά υψηλές ορμόνες. Τώρα, πώς αντιλαμβάνεται ο άνδρας ότι μπαίνει σε ανδρόπαυση? Αυτά που θα σας πω τώρα, όλα τα συμπτώματα, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν όλα ταυτόχρονα και όλα πολύ. Σημαντικό είναι, ας πούμε, ότι υπάρχει μια μείωση της σεξουαλικής επιθυμίας, αλλά και της ποιότητας της στήσης στον άνδρα, κυρίως και των πρωινών στήσεων. Παρατηρούμε μια μείωση της μυϊκής μάζας και της μυϊκής δύναμης και μείωση των τριχών και της αλλοιώσης του δέρματος. Κάπως έτσι ξεκινάει. Βέβαια, η διάγνωση φυσικά πρέπει να συνοδεύεται και με εξετάσεις αίματος, οι οποίες θα επιβεβαιώνουν τη μείωση των ανδρογλωγών. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς αυτή την επιβεβαίωση τη βιοχημική. Τώρα, ποια είναι τα συμπτώματα, θέλετε να σας πω τα συμπτώματα?
Ναι, πέστε μας τα συμπτώματα.
Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα που πρέπει να προσέξουν οι άντρες είναι η χαμηλή σεξουαλική διάθεση, η έλλειψη ενέργειας. Μερικοί άντρες έχουν ευερεθιστικότητα και εναλλαγής διάθεσης, έχουν αυξημένο σωματικό λίπος, έχουν εξάψεις και σε μερικούς έρχεται και η κατάθλιψη.
Μια στιγμή τώρα, μια στιγμή. Δηλαδή, μετά από τα 40, αν παρατηρούμε μια συσσόρευση λίπους γύρω από την κοιλιά μας, αν αυτό γίνεται μετά τα 40 σταδιακά, από ό,τι κατάλαβα.
Ναι, σταδιακά.
Και αυτά τα συμπτώματα, αυτά τα 4-5 συμπτώματα που αναφέρατε, θα παρουσιάζουν, είναι τα πιο συνήθεις συμπτώματα.
Είναι τα πιο συνηθισμένα.
Ωραία, τα πιο συνηθισμένα. Mm. Mm. Και, αυτά, ναι. Και αυτά εμφανίζονται σταδιακά μετά τα 40.
Μετά τα 40, ναι, ξεκινάνε σταδιακά, ανάλογα τον άνδρα, είναι ανάλογα όμως και τη ζωή που κάνει ο κάθε άνδρα.
Τις που σημαίνει αυτό τι?
Σημαίνει δηλαδή ότι αν κάποιος γυμνάζεται θα μπορέσει να αποτρέψει αυτό το σύμπτωμα.
Που σημαίνει ότι αν κάποιος γυμνάζεται, αν κάποιος έχει μια πολύ φυσιολογική ζωή, τύπου με πολύ καλή διατροφή, εάν έχει διαταραχές ύπνου κάποιος, αν κάποιος δηλαδή έχει μια δουλειά με την οποία δεν δουλεύει το πρωί, δουλεύει το βράδυ, αλλάζει ο κυρκάδιος ρυθμός. Οι ορμόνες, ας πούμε, όλες οι ορμόνες συντίθενται κατά τις 11-12 το βράδυ μέχρι τις 8 το πρωί. Αν ο άλλος δεν κοιμάται το βράδυ, δεν μπορούν να συντεθιστούν καλά οι ορμόνες. Επίσης, η κορτιζόλη, που είναι η ορμόνη της έγερσης και του στρες και είναι πρωινή ορμόνη, ο άλλος αν κάνει gaming όλο το βράδυ και δεν κοιμάται, παράγεται κορτιζόλη και το βράδυ, που αυτόματα προκαλεί αντίσταση στην ισουλίνη, μεταβολικό σύνδρομο, έρχεται η παχυσαρκία και έρχεται και η μειωμένη τεστοστερόνη, η οποία συνδέεται άμεσα με το λίπος και τα ιστρογόνα που παράγονται από το λίπος.
Μάλιστα. Πέστε μας δύο πράγματα έτσι λίγο. Μιλάμε για ορμόνες. Πολύ έτσι, ναι. Για να καταλάβουμε τι είναι αυτές οι ορμόνες, τις παράγει το οργανισμός μας προφανώς. Γιατί οι ορμόνες είναι τόσο σημαντικές? Γιατί ορμονικά προβλήματα αντιμετωπίζουν όλοι από ό,τι κατάλαβα. Δύο κουβέντες για τις ορμόνες λίγο, για να καταλάβουμε να πάμε πιο μπροστά.
Για να καταλάβετε την ανθρώπαυση, μάλλον να το πω αλλιώς, ο οργανισμός έχει, ο άντρας και η γυναίκα, έχει ένα σύστημα υποθάλαμος, υπόφυσης και όρχης. Αυτή είναι ο μηχανισμός που παράγονται οι ορμόνες. Έχουμε πρωτοπαθή και δευτεροπαθή υπογοναδισμό.
Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο όμως, λίγο πιο μικρό. Ναι. Έτσι, μπράβο.
Οι γονατοτροπίνες, να το πω έτσι πολύ γενικά, είναι κάποιες ορμόνες που βγαίνουν από τον εγκέφαλο, από την υπόφυση και δίνουν εντολές στις γονάδες, δηλαδή στους όρχες του άνδρα και στις οθήκες στη γυναίκα, να είναι σαν κέντρο, τηλεφωνικό κέντρο αναπαραγωγής. Στον άνδρα δίνουν εντολή να βγουν, να εκρηχτούν κάποιες ορμόνες, η FSH και η LH, η οχρινοτρόπος δηλαδή και η ιταλιακή οτρόπος, έτσι ώστε να παράγουν την τεστοστερόνη και στη γυναίκα αντίστοιχα διεγείρουν τις γυναικείες ορμόνες. Τώρα στην ουσία ο εγκέφαλος λέει ώρα για αντρικές ορμόνες. Στέλνει ένα μήνυμα που λέγεται γονατοτροπίνες, αλλά αν είναι κουρασμένος, έχει στρες, έχει λίγο ύπνο, δεν θέλει αυτό το μήνυμα. Και έτσι η υπόφυση που είναι ο διακόπτης λαμβάνει το μήνυμα, αν το πάρει, και λέει τους όρχες βγάλτε τεστοστερόνη και βγάλτε και σπέρμα. Όμως η υπόφυση όταν δεν δουλεύει σωστά, τότε τα μηνύματα δεν φτάνουν ποτέ. Μετά έρχονται οι όρχες που είναι το εργοστάσιο και κάνουν τη δουλειά. Παράγουν τεστοστερόνη και παράγουν και σπέρμα. Αν όμως το εργοστάσιο είναι χαλασμένο, όσο και να φωνάζει ο εγκέφαλος, δεν γίνεται τίποτα.
Πολύ ωραίο.
Και το ένα
έχουμε
το άλλο.
Προβλήματα.
Ναι.
Ορίστε.
Το ένα επηρεάζει το άλλο, είναι αλυσίδα.
Το ένα επηρεάζει το άλλο.
Τους άντρες δεν βλέπω να μιλάνε, μιλάει μόνο η...
Εγώ αυτή την ερώτηση θέλω να κάνω
για να ακούσουμε.
Στην κυρία Κασιμιάδου. Γιατί πολλοί άντρες δεν θέλουν να μιλήσουν γι' αυτό, γιατί νιώθουν ντροπή, νιώθουν κάτι άλλο, στίγμα.
Η ανθρώπαυση συχνά ενεργοποιεί φόβους και απώλειες αξίας. Δηλαδή, η απροθυμία των ανδρών να μιλήσουν γι' αυτό αποτυπώνει καθαρά πόσο έντονο παραμένει το στίγμα και η νοοτροπία που επιβάλλει στους άντρες ότι πρέπει να είναι δυνατοί και έτσι τους οδηγεί στην απομόνωση και την καταπίεση των συναισθημάτων τους. Να ξέρετε ότι το 70-75% των ανδρών παραδέχεται ότι αποφεύγει να μιλήσει για τα συναισθήματά του και διάφορες άλλες ψυχικές δυσκολίες, έτσι. Φοβούμενο την απόρριψη, την τροφή, άλλο το κοινωνικό στίγμα και γενικά ό,τι συνοδεύει την ευαλωτότητα. Όμως, η κοινωνική πίεση που ζητά από τους άντρες να είναι δυνατοί σε εισαγωγικά, τους στερεί συχνά την ευκαιρία να είναι και ανθρώπινοι.
Μάλιστα.
Όμως, δεν είναι αδυναμία. Ο ανοιχτός διάλογος για τη γύρανση, τη σεξουαλικότητα και την απώλεια, προάγει την υγεία. Αυτό δεν είναι αδυναμία.
Mm-hmm.
Γι' αυτό.
Εγώ θα επανέλθω πάλι και θα σας πω λίγο πιο κοντά και πιο δυνατά στο μικρόφωνο.
Ναι.
Γιατί.
Εντάξει.
Πολύ ωραία. Ναι, Παύλε, κάτι θες να πεις.
Ναι, θα ήθελα να. Χαίρετε και από μένα, Παύλος.
Γεια σας,
ποια είναι τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουν οι άντρες σε σχέση με τη σεξουαλικότητά τους?
Τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουν οι άντρες. Οι άντρες, κύριε.
Αν κάνουν.
Εγκλωβίζονται σε στερεότυπα.
Δηλαδή.
Τα πιο συνηθισμένα λάθη των ανδρών πηγάζουν από την ανάγκη να επιβεβαιώσουν την αρενοπότητά τους μέσω των επιδόσεων. Έχουν πεποίθηση οι άνδρες ότι πάντα πρέπει να είναι έτοιμοι. Δεν είναι έτσι. Ταυτίζουν τη στήση τους με την ανδρική αξία. Πάλι δεν είναι έτσι. Υπάρχει ένας μύθος ότι οι άνδρες χρειάζονται μόνο σωματική εκτόνωση. Ωστόσο, η έλλειψη οικειότητας και επικοινωνίας με μια σύντροφο είναι συχνά και η αιτία μειωμένης επιθυμίας ή της λεγόμενης ψυχογενής θετικής δυσλειτουργίας. Ένα άλλο λάθος είναι ότι εστιάζουν αποκλειστικά μόνο στη διάρκεια και στη διείσδυση. Με λίγα λόγια πρέπει να ξέρουν οι άνδρες ότι η σεξουαλικότητά τους δεν είναι αγώνας δρόμου με χρονόμετρο, είναι ένας τρόπος επικοινωνίας. Η αποδοχή φυσιολογικών αλλαγών και η ειλικρίνεια είναι το κλειδί για μια υγιής ερωτική και συναισθηματική ζωή με τη γυναίκα, με τη σύντροφό του. Και γενικά με τη ζωή του.
Ναι, απάνω σε αυτό που είπατε, τι μπορούν να κάνουν οι σύντροφοι ή η οικογένεια για να στηρίξουν τον άντρα σε αυτή τη φάση?
Οι σύντροφοι ή η οικογένεια μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Και οι σύντροφοι. Καταρχήν πρέπει να αποδεχτούν πρέπει να αποδεχτούν την κατάσταση και το πιο σημαντικό δηλαδή να αναγνωρίσει σύντροφος ότι όλες αυτές οι αλλαγές που βιώνει δεν είναι κρίσιμες ηλικίας, ούτε είναι έλλειψη ενδιαφέροντος για τη σύντροφο, αλλά έχουν ένα οργανικό υπόβαθρο. Η πτώση της τεστοστερόνης επηρεάζει άμεσα τους νευροδιαβιβαστές στον εγκέφαλο. Το δεύτερο βήμα είναι η ενθάρρυνση προς τον άνδρα της, σύζυγο, σύντροφο, για γιατρικό έλεγχο και τη σκέψη και το ενδεχόμενο ακόμα της θεραπείας. Πολλοί άνδρες δυσκολεύονται να παραδεχτούν την εξασθένιση των δυνάμειών τους. Ένα τρίτο πάλι πολύ σημαντικό είναι να συμβουλέψουμε τις γυναίκες να ακούνε και να μην κρίνουν, να μην κρίνουν τον άντρα. Να δώσει γυναίκες χώρο να εκφράσει ο άντρας τις ανασφάλειές τους, να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή του, δηλαδή να τους υπενθυμίζουμε ότι το σώμα έχει την αξία του πέρα από την σεξουαλική επίδοση ή ίσχυ. Και βέβαια ένα πολύ ωραίο βήμα και για τη γυναίκα είναι οι κοινές αλλαγές του τρόπου ζωής, δηλαδή κοινή διατροφή, ωραία διατροφή, άσκηση, περιορισμός αλκοόλ. Και βέβαια, αν παρατηρηθούν κάποια έντονα συμπτώματα κατάθλιψης, να ζητήσει βοήθεια από ειδικό. Με λίγα λόγια, να συμβουλεύετε τους γιατρούς. Τους γιατρούς.
Ναι, πότε πρέπει... Ναι,
αυτό θα ήθελα να ρωτήσω και εγώ, Σπύρο. Ναι, κυρία Κασιμιάδου, όταν το καμπανάκι χτυπήσει, πότε είναι αυτή η χρονική στιγμή που πρέπει ένας άνδρας να πάει τελικά στο γιατρό και να φύγει από το... από τις συμβουλές του οικογενειακού περιβάλλοντος, από τους φίλους και πρέπει να πάει σε έναν ειδικό για να πάρει και την επιστημονική άποψη για αυτά που του συμβαίνουν.
Πότε πρέπει να πάει σε γιατρό? Σε επίμονη, ας πούμε, αισθητική δυσλειτουργία πάνω από 3 μήνες, σε πρόωρη ή καθυστερημένη εξτερμάτωση, αλλά πολύ συχνά, όχι 1 και 2 και 3 φορές, σε σημαντική πτώση της επιθυμίας, και δεν μιλάω για περιόδους στρες ή αρρώστιας, υπηρετού ή οτιδήποτε, σε σημαντική πτώση της επιθυμίας μέσα σε βάθος χρόνου. Σε αλλαγές στη σωματική διάπλαση, παραδείγματος χάρη πολλά κιλά, αυξημένο λίπος στην κοιλιά, μείωση μυϊκής μάζας ή εμφάνιση γυναικομαστίας, που είναι ένα ορμονικό θέμα που προκαλεί την ανθρώπαυση, παθολογικό δηλαδή. Και βέβαια στον τυπικό προληπτικό έλεγχο που κάνουν τα άτομα που έχουν συνοδάρα σήματα όπως ζαχαροδιαβήτη και υπέρταση ή στο ηλικιακό ορόσημο των 40-50 ετών πρέπει.
Και σε τι είδους γιατρό, τι ειδικότητας γιατρό πρέπει να επισκεφτούν, έτσι μια ερώτηση.
Ο πρώτος ο γιατρός είναι ο γενικός οικογενειακός γιατρός, είναι ο πρώτος. Mm-hmm. Γιατί θα πρέπει να εξατομικεύσει το πρόβλημα, εάν όντως είναι λόγω ανθρώπαυσης ή αν συνυπάρχουν και άλλα νοσήματα. Πρέπει να γίνει πέρα από τον ορμονικό έλεγχο που κάνουμε για όλες αυτές τις ορμόνες που σας ανέφερα πριν, πρέπει να γίνει και ένας μεταβολικός έλεγχος. Υπάρχει πολύ συχνά παρατηρούμε σε άνδρες και σε γυναίκες το λεγόμενο μεταβολικό σύνδρομο. Πρέπει να γίνει έλεγχος λιπιδίων, γλυκοζηλιωμένη, ζαχάρου, κορτιζόλης, ινσουλίνης και φυσικά να γίνει και μια καρδιακιακή εκτίμηση. Έτσι, να γίνει δηλαδή έλεγχος πίεσης και αρρυθμιών της καρδιάς. Όλα αυτά τα αναλαμβάνει ο γενικός οικογενειακός γιατρός ή ο παθολόγος, ο πιο κοντινός γιατρός και από εκεί και πέρα ελέγχοντάς τον εξατομικεύει και αν χρειαστεί και κάτι πιο εξειδικευμένο το στέλνει.
Ο ενδοκρινολόγος φαντάζομαι μετά, αν είναι... Ο οικογενειακός
γιατρός, ναι, αν είναι...
θα τον προτρέψει
αν είναι αγκιακό το πρόβλημα.
Ναι, πείτε μου.
Αν είναι αγκιακό το πρόβλημα, μπορεί να χρειαστεί και καρδιολόγο. Δηλαδή υπάρχουν πολλά άτομα που έχουν παράδειγμα, να σας πω, διαταραχές στήσης συνεχόμενες και τελικά το πρόβλημά τους είναι μια αθυρομάτωση ή αθυροσκλήρηση. Είναι καρδιακό το πρόβλημα, ας πούμε. Και αν πάσχει ένα αγκείο, πάσχουν όλα. Άρα μια καρδιακιακή νόσος εκφράζεται και με μια διαταραχή στήσης.
Ωραία.
Οπότε επειδή είναι πιο πολύ επίκυλο το θέμα, θέλει στην αρχή τον οικογενειακό γιατρό που έχει ολοκληρωμένη σφαίρα και γνωρίζει τον ασθενή από όλες τις πλευρές και από εκεί και πέρα εξατομικεύει.
Τώρα, εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, πριν κάποιος θελήσει να πάει να δει γιατρό, πρέπει να, πρώτα να αποδεχτεί ότι έχει κάποιο θέμα. Να το αποδεχτεί ο ίδιος. Λέμε για πώς θα το στηρίξει η οικογένεια, αλλά αν ο ίδιος δεν αποδεχτεί τον καινούριο το εαυτό και καταλάβει.
Αυτό ισχύει σε πάρα πολλά πράγματα που έχει σχέση με την υγεία σου και με την ψυχή σου.
Αλλά συνήθως οι άντρες τα βάζουν όλα κάτω από το χαλάκι. Δεν αντιμετωπίζουν τα θέματα τους έτσι ανοιχτά όπως οι γυναίκες.
Τώρα λέμε για άντρες οι οποίοι πρακτικά έχουν το γνώση αυτών και πραγματικά. Το
πρέπει να αποδεχτούν την κάθε ηλικία τους με το κάθε σύμπτωμα και να κάνουν κάτι γι' αυτό.
Ωραία, για να μειώσει τα συμπτώματα τα καθημερινά, τι μπορεί να κάνει ένας άντρας στην καθημερινότητά του, τι θα μπορούσε ας πούμε, να κάνει, απλά πράγματα.
Καταρχήν, για να μειώσει τα συμπτώματα, το πιο σημαντικό είναι η αλλαγή του τρόπου ζωής. Δηλαδή μια στοχευμένη σωματική άσκηση, δηλαδή προπόνηση με αντιστάσεις χρειάζεται, ενίσχυση μυϊκής μάζας. Έχουν γίνει κάτι μελέτες που είπαν ότι η διαλυματική άσκηση με sprint 90 δευτερολέπτων είναι πολύ αποτελεσματική για εκτόξευση τεστοστερώνης. Επίσης, είναι πολύ σημαντική η μείωση του σπλαχνικού λίπους. Όλα αυτά με την άσκηση. Από τη διατροφή είναι πολύ καλό το στοιχείο ψευδάργυρος, το μαγνήσιο και η βιταμίνη D, όπως και περιορισμός της ζάχαρης και του αλκοόλ. Το μεταβολικό σύνδρομο, δηλαδή ξαναεπιμένω, στη διαχείριση βάρους και στο μεταβολικό σύνδρομο πρέπει να φύγει, δηλαδή θέλουμε παραπάνω γυμναστική. Είναι ένας φαύλος κύκλος, μεταβολικό σύνδρομο με διαταραχές ανδρογόνων. Το ένα φέρνει το άλλο.
Για να καταλάβω και εγώ, σας διακόπτω συγγνώμη, επειδή όσο μεγαλώνουμε ο μεταβολισμός μας
επιβραδύνεται
προφανώς, αν κατάλαβα καλά, όταν μιλάτε για μεταβολικό σύνδρομο αυτό εννοείται. Πρέπει να τρώμε λιγότερο, να γυμναζόμαστε περισσότερο και η διατροφή μας να είναι και πιο υγιεινή όσο μεγαλώνουμε.
Και πιο υγιεινή, βεβαίως. Επίσης, δύο πραγματάκια πάρα πολύ σημαντικά. Το ένα, είμαι σίγουρη ότι το ξέρουν όλοι, είναι το κάπνισμα. Επηρεάζει άμεσα τη θητική δυσλειτουργία σε αγκιακό επίπεδο. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο που πρέπει να αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε τα χημικά, τα λεγόμενα BPA, που είναι η δυσφενόλη, είναι μια ουσία που μιμείται τα ιστρογόνα που υπάρχει στα καλαμάκια, στα πλαστικά, στα σακουλάκια, σε όλες αυτές τις καθημερινές...
Σας χάνουμε λίγο ακόμα, λίγο έτσι. Σας χάνουμε
μα
λίγο...
Τότε...
Τώρα σας ακούμε πολύ καλά. Σας υπενθυμίζω εγώ συχνά πυκνά.
Ναι. Την αποφυγή χημικών BPA, που είναι η λεγόμενη δυσφενόλη, την έχουν αυτή την ουσία τα πλαστικά καλαμάκια, τα σακουλάκια, τα πλαστικά γενικά που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, για τον καφέ μας. Αυτά παράγουν μια ουσία που μιμείται τα ιστρογόνα και έτσι τα ιστρογόνα ρίχνουν την τεστοστερόνη. Είναι πολύ σημαντικό.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Λοιπόν, να σταματήσετε όλοι τα φλιτζάνια,
τα μικροπλαστικά.
Όχι, να παίρνετε την κούπα σας.
Εδώ δεν υπάρχει
πλαστικά. Να παίρνετε την κούπα σας, παιδιά, την γυάλινη, την κανονική, και να πάτε στο καφέ. Τώρα, ψυχολογικός παράγοντας, κυρία Κασιμιάδου, αν όλα αυτά οι αλλαγές χαλάνε την ψυχολογία του όλων μας, αλλά στην περίπτωση που μιλάμε για τους άνδρες, των ανδρών, γίνεται μια θεραπεία σε σχέση με ψυχολόγο?
Πολλοί άνδρες αναφέρουν την περίοδο αυτή της ζωής τους σαν μια γκρίζα εποχή που τα πράγματα γύρω τους είναι έτσι λιγότερο ευχάριστα, είναι έτσι λίγο πιο αγχωτικά, έχουν ανασφάλεια και τους θυμίζει ότι έχουν αρχίσει να γερνάνε. Σε πολλές περιπτώσεις όλα αυτά προσπαθούν να τα αναιρέσουν με, πώς να το πω έτσι, υπερβολικού τύπου αντιδράσεις, νεανίευματα, προσπάθεια να φανούν νέοι, αύξηση της ανάγκης να αρέσουν μεταξύ της επιτυχημένης ζωής τους αλλά και της ασταθούς συναισθηματικής τους αντίδρασης, βλέποντας έτσι ότι ο χρόνος τους οδηγεί στο φόβο της γύρας. Όλα αυτά είναι ορμονικά. Είναι μια, η ορμόνη αυτή, η τεστοστερόνη, είναι μαγική και που σιγά σιγά χάνει τις μαγικές της ιδιότητες και τους εκθέτει. Καθώς αισθάνεται να κυριαρχείται έτσι από αυτές τις συμπεριφορές, την ακεφιά, έχει διάθεση για περισσότερο ύπνο και για δυστυχημικές εκδηλώσεις. Είναι μια ορμονική πραγματικότητα αυτό. Φυσικά και μπορεί να στηριχτεί και από ψυχολόγο, αλλά το πιο σημαντικό ακόμα και από τον ψυχολόγο είναι το να αποδεχτούμε ότι αλλάζουμε. Να είμαστε ευπροσάρμοστοι στην αλλαγή του χρόνου, στην αλλαγή του εαυτού μας. Γιατί πάντα σε κάθε δεκαετία της ζωής μας και σε κάθε χρόνο της ζωής μας βρίσκουμε πάντα το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Και να αποδεχτούμε τις αλλαγές αυτές με τον δικό μας τρόπο καθένα.
Να σταματάμε να συγκρίνουμε τον εαυτό μας του τώρα με το πριν 10 χρόνια.
Έτσι,
να συγκεντρωνόμαστε στο πώς είμαστε τώρα και να αισθανόμαστε εντάξει με το ποιοι είμαστε τώρα.
Ακριβώς. Και εδώ έχει θέση και η κρίση μέσης ηλικίας.
Η κρίση μέσης ηλικίας.
Ναι. Ναι,
σας ακούμε, ναι.
Η ανθρώπαυση και η απιστία συνδέονται συχνά μέσω της κρίσης μέσης ηλικίας. Έχουν γίνει κάτι μελέτες και λένε ότι οι άνδρες που αισθάνονται σεξουαλικά αόρατοι εμφανίζουν έως και διπλάσια πιθανότητα εξωσυζυγικής σχέσης. Αυτή η απιστία δεν προκύπτει όμως από αυξημένη λίμπητο, προκύπτει από ανάγκη επιβεβαίωσης. Δηλαδή, ο άνδρας δεν απορρίπτει τη σύντροφό του. Απορρίπτει την εικόνα του εαυτού του ως γυράσκοντος. Έτσι τι κάνει, ψάχνει, αναζητά ας πούμε καθρέφτες νεότητας, επιδιώκει το θαυμασμό και συγχαίει την επιθυμία με την αξία. Δηλαδή η απιστία σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ένα προσωρινό αναισθητικό και δεν είναι η λύση. Δεν είναι ηθική, παρεκτροπή, είναι έτσι ένα υπαρξιακό σύμπτωμα. Και η επιθυμία δεν εξαφανίζεται με την ηλικία, απλά μεταμορφώνεται.
Είναι η αντίδραση του πώς είναι. Έτσι αντιδρά.
Ακριβώς,
είναι με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή αυτό που λέμε midlife crisis ισχύει. Όταν λένε ότι ο άλλος αγόρασε ένα σπορτ αυτοκίνητο, κάνει τις βόλτες του εκεί, πιάνει πιτσιρίκες. Αυτό δηλαδή συμβαίνει λόγω του ότι έχει αρχίσει να χάνει τον αδρισμό του και θέλει να αποδείξει, όχι στη σύζυγο, αλλά σε κάποιον τρίτο ότι ναι, ακόμα περνάει.
Γι' αυτό φέρουμε και την Αμάντα στην παρέα μας, γιατί αν είχα μόνο άντρα στην παρέα δεν θα μιλούσε κανένας.
Είναι ένα θέμα το οποίο είναι τα... Δηλαδή,
ναι, αλλά το βλέπουμε, αυτό το midlife crisis, βλέπουμε κάτι τρελά περιστατικά που γίνονται. Οπότε έτσι εξηγούμε το λόγο. Εξηγείτε πώς αυτά τα άτομα...
Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Και γενικά η ζωή που, το lifestyle που έχουμε, ξέρω ότι στην Ελλάδα, λέω το παράδειγμα τώρα, η δεκαετή κρίση δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Είχα μια έξαρση αυτών των συμπτωμάτων λόγω πιθανής ας πούμε πίεσης από οικονομικά προβλήματα. Είχα μια τέτοια έξαρση, παρατηρήσατε αυτήν?
Συνήθως πιο πολύ σε αυτή την περίοδο με όλες αυτές τις κρίσεις που βιώσαμε τα τελευταία διάστημα στην Ελλάδα εμφανίστηκαν πιο πολύ τα ψυχιατρικά προβλήματα. Και λιγότερο, ίσως δεν μου τα λένε κιόλας εδώ οι ασθενείς μου αυτά τα πράγματα, αν δηλαδή υπάρχει κρίση μέσης ηλικίας προς το παρόν, δεν μου τα είπανε, αλλά τα ψυχιατρικά, το άγχος, η κατάθλιψη που έπονται μετά την κρίση μέσης ηλικίας, ναι, έχουν αυξηθεί σαν περιστατικά. Εγώ ήθελα να πω ότι όταν ένας άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα, είναι γεμάτος από αγάπη, από εμπειρίες, από ζωή, από εμπειρίες κυρίως, από την αρχή της εφηβικής του ζωής μέχρι τώρα, ας πούμε, πάνω τα 50, δεν έχει ανάγκη να πέσει σε κρίσεις μέσης ηλικίας.
Έχει ετοχές, έχει ετοχές. Ναι, έχει ετοχές προφανώς.
Ναι.
Και θα μου επιτρέψετε να πω κάτι με την πρώτη ευκαιρία, θα με επιτρέψετε να πω κάτι.
Μόνο εσύ μιλάς αγάπη μου, δεν μιλάει κανένας άλλος, όλοι είναι μούγκα είναι εδώ πέρα.
Λοιπόν, να με επιτρέψετε να σας πω κάτι, λόγω του ότι δουλεύω στα νοσοκομεία και έχω δει περιστατικά με άτομα τα οποία υποφέρουν από προστάτη, πρέπει να κάνουν κάποιο χειρουργείο και κάποιους από τους κινδύνους του χειρουργείου παραπίπτει να επηρεάσει πιθανόν την αρενοπότητά τους, τη στήση τους.
Ωραία.
Αυτό το άτομο αρνείται να κάνει επέμβαση ή να κάνει ραδιοθεραπεία ή να κάνει οτιδήποτε του λέει ο γιατρός του, διότι δεν θέλει να χάσει αυτό το στοιχείο του εαυτού του. Η σύζυγος επιμένει να το κάνει και αυτός λέει όχι, εγώ δεν θέλω, εγώ θέλω να είμαι έτσι όπως είμαι και όσο ζήσω.
Ναι.
Αυτό πώς το εξηγείτε?
Εγώ το εξηγώ λέγοντας ότι δεν είναι ενημερωμένοι καλά. Γιατί ακόμα και σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει μια ποιότητα ζωής και υπάρχει και θεραπευτική, ας πούμε, μια θεραπευτική μέθοδος η οποία βοηθάει να συνεχίσουν να έχουν υγεία οι άνδρες και ταυτόχρονα να έχουν και τα βοηθήματα που χρειάζεται για να διατηρήσουν μια καλή σεξουαλική ζωή. Τι να την κάνω, τι να την κάνω εγώ τη σεξουαλική ζωή την καλή, αν έχω πρόβλημα στο προστάτη, π.χ. ένα CA, δηλαδή καρκίνος προστάτη, και πρέπει να αφαιρεθεί γιατί θα έχω περαιτέρω προβλήματα μετά, ακόμα και τη ζωή μου να χάσω. Θα προτιμήσω να κάνω την προστατεκτομή μου και από εκεί και πέρα υπάρχουν θεραπευτικά βήματα τα οποία ακολουθείς για την αποκατάσταση όσο γίνεται τη σεξουαλική ζωή. Δηλαδή να κοιτάμε το δάχτυλο και όχι το δάσος. Κάπως έτσι πάει.
Σωστά. Να. Σωστά. Ναι, παιδιά, δεν ξέρω, θέλω.
Εγώ θα
ναι,
θέλω να ρωτήσω βεβαίως. Σχετικά, επειδή εμείς εδώ ζούμε σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία και υπάρχουν διαφορετικές κουλτούρες. Παίζει ρόλο και η κουλτούρα του κάθε ανθρώπου, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα πολυσύνθετο πρόβλημα αυτό. Και αν έχετε δει διαφορετικές αντιμετωπίσεις από άλλες κουλτούρες εκτός από την ελληνική, γιατί ζώντας σε ένα περιβάλλον εμείς που έχουμε πολλές επιρροές, μερικές φορές έχουμε και διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων σχετικά με αυτά τα ζητήματα.
Έχουμε παρατηρήσει ότι οι δυτικοί, οι κάτοικοι του δυτικού ας πούμε ημισφαιρίου, στην Ευρώπη να το πω έτσι, και στην Βόρεια Ευρώπη έχουν πιο μεγάλη διάθεση για συζήτηση και αντιμετώπιση σε σχέση με άτομα ας πούμε της Μέσης Ανατολής. Καταλαβαίνετε τι
ναι,
θέλω
ναι,
να πω.
Και
αυτό όχι μόνο για την ανθρώπαυση, αλλά σε πολλά προβλήματα. Ας πούμε έχουμε δύο άτομα που έχουν έρθει μετανάστες εδώ πέρα από τη Μέση Ανατολή, γυναίκες που δεν θέλουν άνδρα γιατρό.
Ναι, δεν το καταλαβαίνω αυτό, ναι. Είναι και στην κουλτούρα.
Αυτό το ταμπού δηλαδή, ναι.
Ναι. Ναι, είναι ταμπού. Είναι ένα στερεότυπο, βέβαια.
Το στερεότυπο αυτό επηρεάζεται, δηλαδή, θεωρώ, βαθιά από την κουλτούρα της κάθε κοινωνίας. Στις δυτικές υπάρχει αυξανόμενη τάση και κάτι άλλο. Στις δυτικές υπάρχει αυξανόμενη τάση γιατρικοποίησης της ανθρώπαυσης. Με έμφαση, ας πούμε, στη διατήρηση της ζωτικότητας. Δηλαδή, καμιά φορά υπάρχει και η αντίθετη υπερβολή. Ενώ στις ανατολικές έτσι, κουλτούρες, σεξουαλική υγεία θεωρώ ότι είναι, έτσι, το θεωρούν πιο προσωπικό και πιο ντροπιαστικό σε εισαγωγικό θέμα και έτσι δεν μπορεί πολύ συζητάνε, ας πούμε, τόσο πολύ.
Σήμερα ήθελα να ρωτήσω αν η ιατρική έχει κάνει θαύματα και σε αυτό το τομέα. Πριν από 20 ή από 30 χρόνια, φαντάζομαι μια φαρμακευτική αγωγή θα ήταν διαφορετική από ότι σήμερα. Έχουν βελτιωθεί τα πράγματα, δώσε μας και μια κουράγιο τώρα.
Λοιπόν, αν σήμερα με ακούσατε στο ραδιόφωνο, το έκανα περισσότερο επειδή θέλω να σπάσω αυτή τη σιωπή γύρω από αυτό το θέμα που αφορά χιλιάδες άντρες και παραμένει ταμπού. Δεν σημαίνει, η ανθρώπαυση δεν σημαίνει το τέλος της αρενοπότητας, αλλά είναι μια βιολογική φάση που απαιτεί σωστή διαχείριση. Και τι θα πρέπει να κρατήσουν από την κουβέντα μας, ότι η επιστήμη είναι με το μέρος των ανδρών, ότι η ορμονική υποκατάσταση υπό παρακολούθηση από γιατρό είναι ασφαλής και πλέον προστατεύει και καρδιά και οστά και μνήμη, μιλάω για τα πρόσθετα τεστοστερόνη. Να εμπιστευτείτε τους γιατρούς και τους συντρόφους και ότι η πρόληψη σώζει ζωές. Δεν πρέπει να αφήσουμε τα στερεότυπα να στερούν τη χαρά της ζωής.
Πολύ σωστά. Και φαντάζομαι είναι και μια διαδικασία η οποία δεν μπορεί να αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη. Θέλει υπομονή, επιμονή και καλή παρακολούθηση φαντάζομαι.
Πρόληψη.
Και πρόληψη. Πολύ ωραία.
Ναι. Λοιπόν, και κάτι ναι, ακόμα. Ναι. Λοιπόν, να συμπληρώσω κάτι, κυρία Κασιμιάδου. Ναι. Νομίζω ότι μήπως είναι καιρός μετά από κάποια ηλικία να μην έχουμε αυτή την εικόνα, την αρενοποίηση για τον εαυτό μας, αν είμαι άντρας, αλλά να επισυγκεντρώνομαι σε κάτι άλλα πράγματα που μου δίνουν ευχαρίστηση, χαρά, ολοκλήρωση, παρά μόνο σε αυτό το κομμάτι της γενετήσιας πράξης που πρέπει εικονικά να είναι κάπως και αν δεν είναι έτσι δεν αισθάνομαι καλά. Μήπως πρέπει να επικεντρωθούμε σε κάτι άλλο, όχι μόνο σε αυτή τη γενετήσια πράξη.
Θα συμφωνήσω, γιατί όταν ο άνθρωπος είναι χορτάτος, εισαγωγικά το λέω αυτό,
ναι,
έχει πιο ευρύ πνεύμα και καταλαβαίνει τις, όλες τις θετικές έτσι επιδράσεις που έχουν πολλά πράγματα στη ζωή, ακόμα και το διάβασμα ενός καλού βιβλίου, ακόμα και η συνάντηση με κάποιους φίλους και το σεξ, δεν το αμφισβητώ γι' αυτό. Όλα μαζί δημιουργούν μια ευχάριστη έτσι, καθημερινότητα ανάλογα τον άνθρωπο και ανάλογα την ηλικία.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα εγώ χαίρομαι ιδιαιτέρως που για αυτά τα θέματα επιλέξαμε να μιλήσουμε με μια γυναίκα γιατρό και όχι με έναν άντρα. Μας έβγαλε λίγο και από τη δύσκολη θέση. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε, πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Δεν ξέρω, παιδιά, θέλω...
Σίγουρα.
Ενημερώθηκα. Εμένα με αφορά, είμαι 74. Επομένως, είμαι εκεί.
Το βρήκες ενδιαφέρον το
ενδιαφέρον.
Θέμα. Ωραία. Δεν νομίζω η ηλικία παίζει ρόλο, γιατί αρχίζει από τα 40.
Γι' αυτό τρέχω στα γυμναστήρια.
Πολύ καλά κάνεις. Αντώνη.
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει... Σίγουρα υπάρχει... ο φαρμακευτικός τρόπος, όπως μας είπατε, υπάρχει και ο τρόπος όσον αφορά τον τρόπο ζωής, τον καθημερινό. Υπάρχει και κάποιος ολιστικός τρόπος με βότανα, γιατί είναι πολύ διαδεδομένα και εδώ.
Καλά το πας.
Οι θεραπείες, όχι, είναι αλήθεια αυτό.
Όχι, γιατί εδώ υπάρχει μια γενική...
Είναι και κουλτούρα εδώ.
Εδώ πρέπει να σας πω ότι, εδώ στην Αυστραλία, διακόπτω συγγνώμη, πρέπει να σας πω ότι οι Αυστραλοί τείνουν πολύ περισσότερο στις ολιστικές αυτές θεραπείες και λιγότερο στους γιατρούς.
Πάμε στο γιατρό, του ζητάμε επίμονα αντιβίωση και δεν μας δίνει αντιβίωση ο GP, ο γενικός γιατρός. Και λέει, ας τον περάσει.
Αν πας θα σου δώσει βασιλικό πολιτό, θα σου δώσει κάτι άλλο.
Για να την ακούσουμε, Ναι, κυρία Κασιμιάδου.
Υπάρχουν βασικά βότανα και συμπληρώματα. Ένα πολύ καλό για τη βελτίωση της λίπητος, ας πούμε, είναι το περουβιανό τζίνσεκ, το λεγόμενο μάκα. Στο Περού παράγεται αυτό. Υπάρχει και το ψευδάργυρος, πολύ σημαντικό. Αυτό είναι απαραίτητο, ένα μέταλλο, ας πούμε. Ψευδάργυρος, το μαγνήσιο, η βιταμίνη D, αυτό το
είναι. Και μαγνήσιο, πάντου μαγνήσιο. Εδώ παίρνουν πάρα πολύ μαγνήσιο, πάρα για πάρα πολλά, μαγνήσιο, ναι, για πολλά
πάρα
πράγματα.
Πολύ, ναι. Πάλι,
εγώ θα πω κάτι για το μαγνήσιο, παιδιά, γιατί προχτές ήρθε κάποια σημείωση στη δουλειά που είπαν ότι μπορεί να πάθεις σύνδρομο από το μαγνήσιο όταν είναι πάνω από τα όρια.
Εντάξει,
και πρέπει να προσέχουμε και να ελέγχουμε με αιματολογικές εξετάσεις όταν παίρνουμε συμπληρώματα.
Σωστά.
Γιατί βεβαίως υπάρχει το σύνδρομο που μπορεί να επιφέρει και το τέλος της ζωής σου.
Καρδιακές αρρυθμίες.
Υπάρχουν όμως και διαφόρων ειδών μαγνήσια. Δεν είναι...
Υπάρχει, αλλά πρέπει να κάνουμε έλεγχο με το αίμα.
Σωστό.
Μετά από κάποιο χρόνο.
Λοιπόν, εγώ από ό,τι κατάλαβα πάντως, η θεραπεία είναι εξατομικευμένη. Δηλαδή δεν ισχύει κάτι για όλους. Θα πρέπει να πλησιάσεις τον γενικό γιατρό σου, το GP, να κάνεις βασικές εξετάσεις, συγκεκριμένες εξετάσεις αιματολογικές, και μετά να σε παραπέμψει, γιατί το φάσμα είναι μεγάλο, ας πούμε. Μπορεί
είναι
να...
μεγάλο, βέβαια. Άτσι.
Ωραία.
Να μην μας ακούσει η
θεραπεία. Γίνεται με αποκατάσταση τεστοστερόνης, είτε με τζέλ, όποτε κρίνει ο γιατρός, είτε ενέσιμα, είτε αυτοκόλλητα. Έχουμε τις αναστολές PDS, που είναι τα λεγόμενα σιλιδαναφύλλη, τα δαραφύλλη και τα βοηθητικά αυτά που παίρνουν οι πολλοί άνδρες. Ακόμα και ενδομπεϊκές ενέσεις υπάρχουν. Άτομα που δεν ανταποκρίνονται. Και τελευταία είναι στην μόδα, ας πούμε, το πλάσμα που είναι πλούσιο σε μοπετάλι, ενέσεις, η εκχύση PRP.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας αποδεσμεύω. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Ήταν πάρα πολύ ωραία η συζήτηση που κάναμε.
Και χαλαρή ανάλογα για το θέμα.
Βεβαίως χαλαρή.
Πολύ ωραία.
Γιατί και εμείς είμαστε χαλαροί.
Πολύ ωραία.
Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευελπιστούμε να τα ξαναπούμε. Έχετε κάποια σχέση με Αυστραλία? Μήπως κάποιον συγγενή εδώ? Ποια είναι η σχέση μας με την Αυστραλία?
Δεν έχω συγγενή, αλλά εγώ κάθε χρόνο ταξιδεύω, έτσι κάθε Σεπτέμβριο ταξιδεύω μακριά, θα έλεγα. Οπότε η Αυστραλία είναι στα αμέσως επόμενα σχέδιά μου.
Αλλά οποιοδήποτε
θελήσει να έρθει σε επαφή, ναι, οποιοδήποτε θελήσει να έρθει σε επαφή μαζί μου, στην ιστοσελίδα μου www.docasimiado.gr. Ναι,
έτσι θα τελείωνα, γιατί είστε και πάρα πολύ ενεργοί και στα μέσα μαζικής δικτύωσης. Πέστε μας έτσι πού μπορούμε να βρούμε και Facebook και την ιστοσελίδα σας. Ναι, δώστε μας λίγο ξανά το...
Βεβαίως. www.docasimiado, μικρά λατινικά όλα, .gr. Το όνομά μου στο Facebook, Αφροδίτη Κασιμιάδου. Το ίδιο και στο Instagram. Αφροδίτη Κασιμιάδου. Στα λατινικά, Αφροδίτη Κασιμιάδου.
Και θα δείτε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα βιντεάκια.
Το βρήκαμε ήδη. Το βλέπουμε
ήδη
εδώ στον browser.
Έχω ανεβάσει και βιντεάκι και για τις βιταμίνες.
Και για τις βιταμίνες.
Πολύ ωραία.
Ναι.
Θα τα ξαναπούμε αργότερα. Πιστεύω
πολύ,
θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Καλή χρονιά πρώτα απ' όλα. Ευχαριστούμε για τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις σας. Χαρήκαμε πάρα πολύ και σας περιμένω να σας δούμε και από κοντά.
Και καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ
και καλή
πάρα
συνέχεια.
Πολύ.
Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
Γεια σας, γεια σας.